vers sal ek vir u aandui as ons daar kom. Nadat Jezus dit gesê het, dis nou dat hy sê het hy klaar die wêreld oorwin, dan sê hy, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u hom gegee het die ewige lewe te gee. Dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Die enigste ware God en Jezus Christus, wat deur u gestuur is. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te doen, deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. Verheerlik u my nou ook by u, Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom, want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot oortuiging gekom dat ek waarlik van u gekom het en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan u. En wie aan u behoort, behoort aan my, en ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld, en ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle, toe ek by hulle was, het ek hulle in die naam bewaar, die naam wat u my gegee het. Ek het hulle beskerm en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kan word. Maar nou kom ek na u toe. En ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het die woord aan hulle gegee en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat jy hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat jy hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur, en ter wille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. U hoor nê, Jesus Christus bid vir elkeen van u, vir elke gelowige, en dan ons teksgedeelte. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u, Vader, in my is en ek in u. Dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle, en u en my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief het, net soos u my lief het. Tot daar ons teksvers. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u. En hulle hier weet dat u my gestuur het. Ek het u naam aan hulle bekend gemaak en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees en ek ook in hulle. Tot sover. Eenheid. In eenheid lê daar krag. Daai prentjie wat ons nou gesien het van die mure. Nou is die vraag, hoekom sukkel ons as Christene om dit reg te kry? Want presies wat ons tema sê, eenheid met mekaar getuig van Jesus Christus. Ons teks sê, as gelowiges een met mekaar is, sal die wêreld glo dat God Jesus gestuur het. Want eenheid tussen mense is aansteeklik. Dit stuur 'n kragtige boodskap uit. Weet jy, dit het 'n magnetiese krag. Dit skep 'n behoefte. 'N mens wil deel daarvan wees. Dit huisves 'n dinamika waarin krag opgesluit lê, soos ons gesê het. Kyk wat in ons land gebeur die afgelope week. Nee. Skielik is daar 'n eenheid tussen mense. So baie mense in Suid-Afrika, oor kleurgrense heen, oor ras, oor geslag, weet jy, Saterdagmiddag na die rugbywedstryd, ek was op 'n konferensie gewees in Doxa gemeente daar in Hatfield, ry ek terug daar by die universiteit verby, daar in Linwoodstraat, en daar word fees gevier in die strate. Ek kan amper sê, Sem gaan my jaaf het. Maak nie saak wie nie, maak nie saak van watter kleur, ras of geslag nie, almal is vreeslik bly en almal vier saam fees. Daar is 'n eenheid. Hierdie eenheid het deur die week voortgeduur. So baie mense in ons land wat 'n eenheid het, wat 'n gemeenskaplike doel het, eenheidsvieringe oor alle grense heen. Eenheid is baie belangrik in enige organisasie, in enige land en ook in die kerk. Dis 'n Bybelse waarheid. Jesus sê, 'n koninkryk wat verdeeld is, gaan. Wat gebeur met 'n koninkryk wat verdeeld is? Ten gronde. Ja. Mooi, ek wil net seker maak, jy's nog by my. Eenheid is een van die eienskappe van God se koninkryk waartoe jy gelowige geroep is. Dit moet deel van jou DNA wees. Ons teks leer, eenheid is so belangrik, want die wêreld gaan daaraan sien dat God Jesus Christus gestuur het. Weet jy wat? Jy is deel van hierdie eenheid. Jy is deel van die liggaam van Christus. En nou is die vraag vanoggend, maar hoe kom ons daarby uit? Hoe bewerk ons dit? Watse planne het ons? Moet ons dalk meer Bybelstudie hou? Moet ons dalk meer eredienste hou? Moet ons dalk laat die sinode besluite oorneem? Moet ons dalk laat kerke onderling gesamentlike funksies reël? Die realiteit is in plaas van om mekaar met in liefde te koester, sien ons dat gelowiges so graag met mekaar veg. Mekaar afkraak, mekaar afbreek, mekaar verdag maak, 'n liefdeloosheid, 'n stikkende verskeurdheid wat geen bydra maak aan die eenheid wat Jesus Christus van ons verwag nie. Ek meen, daardeur is ons gelowiges 'n hindernis in die koninkryk van God, in plaas van dat ons deel is, 'n bydra maak. En daarom die vraag vanoggend, waarin lê ons eenheid? Alle gelowiges se eenheid in die eerste plek lê in Jesus Christus. Nou in 'n vorige preek het ons dit wat ek nou in 3 sinne gaan sê baie mooi uitmekaar gepak. In Jesus Christus het jy gesterf. In hom het jy opgestaan. Jesus Christus het deur die Heilige Gees in jou intrek geneem. En jy deel in die heerlikheid wat God aan Jesus Christus gegee het, Kolossense 1 vers 27, die laaste een. Dis die gemeenskaplike faktore waaraan alle gelowiges deel. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. En hierdie eenheid is so belangrik, kyk daar wat bid Jesus op ons van ons teksvers. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom, ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my is, en ek in u. U kry die beeld? Die Here verwag 'n eenheid van gelowiges, soos wat daar 'n eenheid is in God die Vader en Jesus Christus is, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Dit is Jesus se droom vir jou. Dit is waar hy jou wil sien. Een met alle ander gelowiges. Maar weet jy, daar's veel meer. Veel meer wat Jesus hier vir jou met die eenheid het. Kyk mooi op die volgende vers, ek vir die ander op die skyfie. dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, en hulle ook in ons mag wees. Met ander woorde, hierdie eenheid is nie net met gelowiges nie, maar is ook met God, die Vader, met Jesus Christus. Ek meen, jy is reeds een, want die Gees woon in jou. Met ander woorde, jy is in goddelike geselskap. Dis wie jy is. Dis wie jy behoort te wees. En daarom die vraag, hoe gaan ons hierdie eenheid bewerk? Want kom ons wees realisties. Dis nie binne ons vermoëns nie. Self kan ons dit nie doen nie. Daar is geen twyfel daaroor nie. En daarom waar moet ons begin? Ek dink ons moet begin by 'n onvergenoegdheid, 'n ontevredenheid, 'n geïrriteerdheid, waarmee met die stikkende situasie, die sondige situasie waarin ons is, die liefdeloosheid wat daar tussen Christene heers. Want weet jy, as jy nie 'n ontevredenheid met dit ontwikkel nie, dan word dit vir jou die normale, dit word vir jou soos die lewe is, soos dit hoort, en jy is heel gemaklik om daarin aan te gaan. Hoekom wou die Israeliete trek? Want dit was nie vir hulle lekker nie. Hulle moes daar uit. Hoekom moet ons hier uit? Want dit is nie lekker om in hierdie stikkende gebroke werklikheid te wees nie. En daarom die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet uit hierdie wêreld uitkom waar Christene mekaar niks gun nie, waar ons veg asof ons vyande is, waar ons geen meegevoel met mekaar het nie, waar ons nie 'n hart het om te deel met die wat nie het nie, waar ons nie liefdesdiens betoon nie, meen ander met die liefde bedien wat die Here vir ons gee nie, waar alles net om ons eie lewe en ons eie kultuur draai. As dit is hoe jy leef, is jy nie met Christus se agenda besig nie. Want dis wat hy van ons verwag. Jy onthou Jesus se nuwe gebod wat sê julle moet mekaar lief hê, as julle my lief het sal die wêreld kan sien dat julle my disippels is. Nou hoekom ons daar uit om mekaar in die geloof so aan 'n eenheid te aanvaar? En ek dink ons moet erken weer eens, ons pogingkies van om vriendelik te wees met mense, om te probeer uitreik na mense, om mededeelsaam te wees, het nie die gewenste uitwerking nie. Ons moet baie meer as dit doen. Dit bring nie die eenheid tot stand wat die Here Jesus hiervan bid nie, want ek sien nog nie daar die eenheid nie. Nou wat dan? Dink ons moet bid. Die Here Jesus is besig om te bid. Kom ons leer sy voor by sy voorbeeld en ons begin te bid. Bid om die eenheid wat vir die wêreld wys dat Jesus Christus in jou regeer, hy is jou koning, hy is jou Here, hy is die dryfveer in jou lewe en hy is die samebindende faktor van alle gelowiges. Wat ons een maak, nie net met mekaar nie, maar ook een met God. Want dis wat ons teksvers gesê het. Hierdie eenheid, sê ons teks, sal die wêreld oortuig dat God Jesus Christus gestuur het. Want weet jy wat? Dan kan die wêreld Jesus Christus in lewende lywe sien. As alle Christene so eenheid is. Bid dat die Heilige Gees jou sal verlig. Bid dat die Here die liefde wat die Gees in jou hart uitstort so strome lewende water deur jou sal vloei en die mense om jou sal nat maak, dat dit na alle gelowiges om jou sal vloei, die wêreld om jou. Bid dat die Here jou oë sal oopmaak dat jy iets sal sien van die heerlikheid wat jy saam met God in deel. Waar kry ek dit vandaan? Kyk daar in ons teksverse. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee. Dis wat Jesus Christus sê. Die heerlikheid wat God vir hom gegee het, het hy ook aan ons gegee. Hoekom? Sodat hulle een kan wees, net soos ons een is, ek en hulle en u en my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief het net soos u my lief het. Hierdie teks laat jou deur God se oë na die wêreld om jou kyk. Hierdie teks laat jou Christene deur God se oë sien. Wat sê hy? Die heerlikheid wat hy van God ontvang het, het hy ook aan ons gegee. Wat beteken heerlikheid? Island hou so, ek dink dit was begin September, het ek 'n preek hieroor gehad, dit beteken glans, skoonheid, pracht, aantreklikheid, uitnemendheid, bewonderenswaardig. Dis wat God sien as hy deur Jesus Christus na jou kyk. En jy moet dieselfde sien wanneer jy deur God se oë na die gelowiges om jou kyk. Maak nie saak van watter ras of geslag of wie hulle ook al is nie. Want alle Christene is bekleed met dieselfde heerlikheid. Nie een is minder belangrik of die ander een meer nie. Nie een het meer status en die ander een minder nie. Almal broers en susters in Jesus Christus, maak nie saak of jy 'n mooi kloof van Mamelodi, 'n Moraletta Park of 'n plastic wiel bly nie. Maak nie saak of jy oud of jonk is nie. Maak nie saak of die persoon jou baas of jou klaas is nie, in Jesus Christus is julle een, onafhanklik van kleur, ras, geslag, etniese groep of wat ook al. Daarom, kyk deur God se oë na die medegelowiges om jou en sien, alle mense wat in Jesus Christus glo, is kinders van God. God se liefde vir hulle is net soveel as vir jou. God se heerlikheid is net soveel in hulle as in jou. En daarom sterf in jouself op die manier waar jy jouself na jouself kyk en kyk en sien wat God sien. Dat jy 'n krag kan word in God se wenspan. Die wêreld, Suid-Afrika was vir ons 'n voorbeeld hierdie week. Kom ons leef dit as gelowiges. Amen. Daar is nou 'n geleentheid vir stil gebed. Elkeen vir homself, stel jouself in hierdie verband voor God en daarna sal ek vir ons afsluit. Trouwe Hemelse Vader, Here, ons dankie vir die reën wat die plek in ons land gee, die genade, die liefde. Ons dankie vir soveel seëninge. Ons dankie vir die heerlikheid wat U ons gee, die heerlikheid waarin U in Jesus Christus, U heerlikheid wat U aan Christus gegee het, wat U aan ons gegee het. Ons bid, Here, wil U vir ons oë oopmaak, dat ons deur U oë na mede Christene kan kyk, dat die eenheid in Jesus Christus kan helder en duidelik word, dat die wêreld kan glo dat U Jesus Christus gestuur het. Ons bid dit in Sy naam. Amen.